Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan asyukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud keseharian, seseorang yang memiliki sikap syukur, ia akan menghargai kebaikan orang lain. Ia akan mensyukuri atas kebaikan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala orang tersebut tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengungkapkan bahwasannya dengan tumbuhnya sikap syukur pada diri seseorang, maka dengan sebab itu orang akan memiliki adab, memiliki etika, akhlak kepada orang lain. Karena di dalam hadis ini disebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Jadi adab berterima kasih, adab bahwasannya ada orang lain yang perlu dihargai kebaikannya, itu akan tertanam pada diri orang yang memang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ia ingin disebut sebagai manusia yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunaikanlah adab berterima kasih, menghargai kebaikan orang lain. Itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Bahkan para ulama menyebutkan atau menuntunkan seseorang yang telah diberi kebaikan oleh orang lain, kemudian ia mengucapkan jazakallahu khairan, maka orang tersebut telah menunaikan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di satu sisi, ia telah membangun muamalah, hubungan antar sesama manusia, hubungan atau muamalah yang baik. Agama kita menuntunkan kalau seseorang berbuat baik kepada kita dan kemudian kita mengucapkan jazakallahu khairan, maka kalimat itu sudah menjadi balasan bagi kebaikannya. Karena kalimat itu mengandung doa. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang yang telah berbuat baik kepada kita diberi balasan kebaikan. Nah, ini adab yang diajarkan di dalam agama kita ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain. Dan yang seperti itulah yang diajarkan oleh orang tua kita. Atau oleh kita kepada anak kita. Anak kita misalnya diberi sesuatu oleh orang lain. Kemudian kita katakan kepada anak kita, ayo ucapkan apa, ayo bilang apa. Kan begitu. Ayo bilang apa. Ayo ucapkan apa. Maksudnya apa? Itu adalah pendidikan adab. Sepertinya itu peristiwa yang biasa. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang sangat diperhatikan di dalam agama. Mengucapkan terima kasih, jazakallahu khaira, adalah merupakan tuntunan yang sangat mulia. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Terkait dengan sikap syukur, ketika seseorang mengucapkan jazakallahu khairan, itu berarti ia telah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Terlebih dari itu, itu adalah bahagian dari sikap syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan keterkaitan antara pendidikan adab berterima kasih dengan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, selain mensyukuri atas kebaikan orang lain, sikap syukur itu pun disebabkan karena kebaikan kedua orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14. وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah wasiatkan, telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang orang tuanya tersebut dalam keadaan mengandung dia, ibunya mengandung dia dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan kondisi lemah dan semakin lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan kemudian menyapihnya setelah 2 tahun dalam susuan. Di penggal akhir daripada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aniskurli, dan hendaklah bersyukur kepadaku. Hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah akan kembali. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya berterima kasih kepada orang tua adalah merupakan bahagian dari sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran betapa orang tua, terkhusus ibu yang mengandung kita, saat mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah, kemudian harus menyusui setelah itu, setelah kita lahir ke alam dunia, kemudian menyusuinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang itu semua dengan hendaklah bersikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena sikap terima kasih kepada orang tua itu bahagian daripada sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang anak tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya, berarti ia tidak tahu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keterkaitan adab muamalah antara kita dengan kedua orang tua. Keterkaitan sikap syukur kepada Allah dengan sikap muamalah adab kita kepada kedua orang tua. Semakin baik muamalah kita kepada orang tua kita, semakin kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka sikap terima kasih kita kepada kedua orang tua terkait erat dengan sikap syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala seseorang tidak bermuamalah secara baik dengan kedua orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya sendiri dalam keadaan belum Islam, masih musyrik, tetap mempergauli mereka secara baik. memperlakukan mereka tetap secara baik, harus baik. Bila diperintah untuk mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka menolak perintah tersebut dengan sikap yang anggun. Penolakannya dengan sikap yang baik. Dengan tutur kata yang santun. Sehingga tidak mencederai perasaan kedua orang tua. Meskipun kita tetap tidak menyetujui terhadap apa yang diperintahkan keduanya, karena memang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah sikap muamalah yang dituntunkan oleh agama kepada kita, kepada kedua orang tua kita. Di antara bentuk sikap syukur lainnya adalah sikap syukur para istri kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa'i, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para wanita, "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Dan perbanyaklah istighfar." Hendaknya memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Karena sesungguhnya saya ini melihat banyak dari kalangan wanita yang menghuni neraka. Banyak dari kalangan kaum wanita yang menghuni neraka. Kemudian ada seorang wanita dari kalangan wanita tersebut, ada seorang yang cerdas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wama lana ya Rasulullah aktsaru ahli nar?" Mengapa wahai Rasulullah, kami para wanita banyak, paling banyak menghuni neraka? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa para wanita itu banyak menghuni neraka. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Tukthirnal la'na. Para wanita itu suka mencela, suka melaknat para suaminya. Wa takfurnal ashir, dan kufur nikmat terhadap suaminya. Maknanya apa? Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Sudah diberi nafkah, masih menuntut sesuatu yang lain. Nih nafkah, nih ya, buat belanja. Menuntut, masa segini abang? Kurang dong bang. Ini buat beli sayur aja udah habis. Belum nanti kalau si Ahmad minta jajan. Nah, menuntut. Saya akan tidak merasakan jerih payah sang suami yang telah kerja keras, berusaha. Ya lain kalau misalnya suaminya pemalas. Tapi suaminya sudah bekerja, sudah maksimal, sudah sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi tuntutan demi tuntutan terus disampaikan kepada sang suami. Nah, yang seperti ini seakan-akan tidak mau berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan oleh suami. Bahkan diibaratkan, kalau suaminya salah, sudah kebaikan yang selama ini ada pada diri suaminya hilang begitu saja. Kemarau satu tahun hilang karena hujan satu hari. Kebaikan yang sedemikian banyak telah diberikan oleh sang suami. Kebaikan-kebaikan itu tidak ia ingat. Karena apa? Karena satu dua masalah yang ada pada diri sang suami. Sebetulnya bukan masalah mungkin. Hanya karena kurang memberikan apa yang dia inginkan. Atau belum sempat untuk memberikan sesuatu yang sang istri inginkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperintahkan kepada para wanita, tasaddaqna wa akthirnal istighfar. Hendaklah kalian bersedekah dan memperbanyak istighfar. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para wanita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat penghuni neraka paling banyak adalah wanita, disebabkan para wanita tidak tahu berterima kasih kepada sang suami. Maka ketika sikap syukur ada pada diri sang istri, maka sikap syukurnya ini akan memberikan dampak stabilitas di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa demikian? Karena sang istri yang pandai bersyukur itu pasti akan menenangkan situasi keadaan yang terjadi di dalam rumahnya. Sang suami memberikan uang nafkah. Jelas uang nafkahnya untuk zaman sekarang mungkin kurang. Nih dek, uang nafkah nih, wahai istriku, ini uang nafkah untuk belanja. Meskipun kurang, ia tidak akan mengatakan kurang dong bang. Tidak. Tapi ia akan mengucapkan alhamdulillah ya bang, kita masih dapat rezeki. Tetangga kita yang sana itu sudah sampai utang-utang loh bang. Alhamdulillah kita masih bisa dapat rezeki. Ya dicukup-cukupkanlah. Insya Allah kita cukup-cukupkan. Bersyukur. Istri yang bersyukur akan menenangkan hati suaminya. Begitu juga suami yang bersyukur akan menenangkan hati istrinya. Kalau suami yang tidak pandai bersyukur, pulang kerja, lihat rumah berantakan, dia panggil istrinya, hei sini kamu. Kamu seharian kerja apa? Rumah kok berantakan begini? Saya pulang ini inginnya istirahat. Nah, begitu kan? Yang dilihat adalah kekurangan dari istrinya. Kebaikan yang selama ini telah diberikan oleh sang istri seakan tidak bermakna apa-apa ketika melihat satu hari itu rumahnya belum tertata rapi. Ketika sikap syukur itu hilang, terangkat dari jiwa sang suami, maka keadaan rumah pasti akan mengalami gejolak. Apalagi kalau sang istrinya menanggapi. Menanggapi dengan bahasa tutur kata yang ketus. Sehingga semakin memicu amarah suami. Kalau sudah seperti itu, rumah akan bergejolak. Nah, manakala sikap syukur itu ada pada masing-masing anggota rumah, masing-masing anggota yang ada di dalam rumah itu, maka sikap syukur itu akan bisa meredam, akan bisa meminimalisir gejolak-gejolak yang ditimbulkan di dalam kehidupan berumah tangga. Itu kalau sikap syukur ada pada diri sang suami ataupun istri. Sedemikian besar dampak daripada sikap syukur pada diri seseorang. Kalau ia berada di rumah, dampak itu akan dirasakan oleh para penghuni rumah, istri, anak kita. Kalau ia hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, maka sikap syukur itu akan dirasakan oleh tetangga-tetangga di sekitarnya. Kalau sikap syukur itu ada pada pekerja, maka dampak positif dari sikap syukur itu akan hadir di tengah-tengah perusahaan di mana pekerja-pekerja itu menunaikan aktivitasnya. Nah, ini sikap syukur. Karena bagaimanapun juga, ketika sikap syukur itu tercerabut dari hati seseorang, maka orang tersebut bisa saja ia tidak akan merasa pernah puas. Orang tersebut akan semakin ambisius, orang tersebut dan seterusnya, tidak mau berterima kasih kepada orang lain. Berbagai perilaku negatif akan lahir ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri seseorang. Anaknya sedikit, ditegur oleh ustadznya. Ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri orang tua, akan protes. Anak saya kok diperlakukan begitu? Padahal hanya sebuah teguran. Ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri seseorang, ia akan melihat berbagai hal yang ada di hadapannya, segalanya serba negatif, serba kekurangan. Lihat ma'had, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, yang ada kritik dan kritik. Jadi hampir sama sebetulnya, kalau tadi seorang istri kebaikan suami seakan tidak ada, kalau kita alihkan misalnya ke pondok, seakan-akan pondok itu tidak pernah berbuat kebaikan sedikitpun kepada anak kita. Sehingga apa yang dilihatnya kekurangan demi kekurangan, cacat demi cacat. Itu ketika sikap syukur itu tercerabut dari diri seseorang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala sikap syukur itu terus bisa tumbuh pada diri kita, apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Undhuru ila man huwa asfala minkum wala yanduru ila man huwa fauqakum." Nah, kalau kita ingin bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah, maka lihatlah apa yang ada di bawah. Jangan melihat, mendongakkan kepala, melihat sesuatu yang di atas. Ya. Kalau kita ingin bersyukur, di sini ada lembaga pendidikan, maka tengoklah di daerah-daerah lain yang belum ada ma'had, belum ada pesantren. Ya. Coba tinggal di sana barang satu pekan atau satu bulan. Apa yang dirasakan? Di daerah tersebut tidak ada ustaz. Coba apa yang dirasakan? Atau jangan tinggal di sana. Hubungi saja ikhwah kita yang di daerah yang di situ tidak ada ustaz. Jangankan pesantren, ustaznya saja tidak ada. Coba telepon, apa yang ia rasakan? Nah, dengan demikian kita akan bersyukur. Oh, alhamdulillah di Karawang ini ada ustaz, bahkan ada ma'had, ada pondok. Sehingga dengan sikap syukur itu kita akan bersikap sayang. Sayang kepada pondok. Sayang kepada ustadznya, bukannya ustad minta disayang. Ya. Karena apa? Karena kita tahu, melihat yang bawah, bagaimana saudara-saudara kita di satu tempat yang di sana tidak ada. Ya. Tidak ada ustadz yang mungkin bisa diambil faedahnya. Tidak ada ustadz yang secara rutin memberikan faedah. Yang faedah tersebut sangat-sangat berguna bagi kita di dalam menata kehidupan ini. Maka kalau kita mengerti keadaan seperti itu, wah, alhamdulillah. Mungkin saya Anda pernah cerita di sini ya. Di Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tenggara itu masuknya. Itu di kepulauan, satu pulau, ada salafiyin di sana. Saya pernah bertemu dengan ikhwah tersebut. Saya tanya, berapa orang yang tinggal di Kepulauan Banggai itu? Salafiyin yang di sana berapa orang? Dua orang, Ustaz. Oh, dua orang. Saya dan ibu saya, katanya. Masya Allah. Jadi dia datang menghadiri daurah. Ada ustaz-ustaz dari Jawa, daurah di Poso. Untuk sampai ke Poso, dari pulau dia tinggal, itu harus berlayar dengan kapal sekitar 5-6 jam. Sekitar 5-6 jam. Dia harus melewati lautan. Kemudian mendarat. Mendarat, perjalanan dari tempat dia mendarat ke Poso itu ditempuh sekitar tidak kurang dari 5 jam. Jadi untuk menempuh perjalanan ke Poso sehingga ia bisa mengikuti daurah, bisa mengambil faedah-faedah dari beberapa asatidah yang hadir di situ, ia harus menyeberangi lautan dan harus menempuh perjalanan darat yang tentu saja jalannya berbeda dengan jalan di Pulau Jawa, jalan daratnya itu. Bahkan ada lagi ikhwah ke Poso dari arah Toli-Toli dengan sepeda motor. Menempuh perjalanan 8 jam. Kalau kita ingat seperti itu, antum bersyukur sekali. Tidak perlu harus 8 jam naik sepeda motor. Tidak perlu harus menyeberangi lautan untuk bisa duduk bersimpuh mengambil faedah dari para asatidah. Itu sudah merupakan, kalau mengetahui seperti itu, rasanya syukur sekali, bersyukur sekali. Nah itu, sikap syukur itu akan tumbuh ketika kita mengetahui keadaan-keadaan yang itu di bawah kita. Dalam urusan keduniaan tentunya. Dalam urusan perkara-perkara yang, kalau keilmuan, lihat yang di atas. Lihat para ulama. Kejar terus ilmunya, seperti itu. Nah, sikap syukur itu akan tumbuh ketika kita mengetahui bahwasannya ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata jauh lebih menderita daripada kita. Ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih susah daripada kita. Ada dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata ilmunya masih di bawah kita. Sehingga kita bersyukur terus kepada Allah. Maka dengan keadaan-keadaan di berbagai tempat itu akan menumbuhkan, dengan kita mengetahui keadaan-keadaan di berbagai tempat itu menumbuhkan rasa syukur. Ya. Ada satu daerah yang tidak saya ceritakan daerah mana. Tadinya ada ustadz di situ. Tapi daerah ini di pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa, tidak di Jawa. Di luar Pulau Jawa. Ada tadinya ustadz. Tapi karena namanya salafin tidak menyadari bahwasanya perlakuan-perlakuan seperti itu menjadikan ustadznya ini merasa namanya manusia kan. Ia perlu makan, ia perlu pakaian untuk anak-anaknya, istrinya, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak diperhatikan. Sementara dituntut terus untuk mengurusi diri mereka. Nah, apa yang terjadi? Ketika ustadznya pulang kampung, baru sadar, iya, tidak ada ustadz. Kalau sampai mendatangkan ustadz ngisi daurah di sini, berapa biayanya? Karena jauh keluar Jawa, jauh. Manggil ustadz sebulan sekali, dua bulan sekali, biayanya segini. Ongkos naik pesawatnya begini. Kenapa ya kita tidak sadar dulu ketika ada ustadz di tempat kita? Tidak kita dukung, kita tidak support. Walaupun ustadznya tidak minta. Nah itu, tergugah bagaimana keberadaan pembimbing, keberadaan yang membimbing mereka, yang memberi ilmu, faidah dan lain sebagainya. Itu terasa. Nah, ketika ustadznya pergi dari daerahnya, baru terasa. Apa yang saya ceritakan ini adalah untuk menggugah rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? karena sedemikian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di antara nikmat tersebut adanya fasilitas untuk pendidikan anak kita, adanya fasilitas untuk kita bisa talabul ilm dan yang lain-lainnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab sikap kita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu zuhur. Saya cukupkan sampai di sini sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.